Tātad labdien visiem. Šodien mums ir ārkārtas sēde saistīta ar vienu jautājumu. Tas ir Annas pagasta ēkas efektivitātes projekts. Un šī projekta ietvaros mums ir divi jautājumi. Viens ir saistīts ar investīciju plānu, kas ir jāgroza. Otrs ir par pašu projektu. Tātad sākam ar pirmo jautājumu par grozījumu Alūksnes novada domas. Vēlumā numur 60, tad investīcija plāna 15. un 21. Gadam aktualizēšanu. Jā, atpram jautājumu.
Pat darba kārtību, ar ko atšķiras šodien tas ārkārtas sēdes? Pirmais jautājums ar tautsaimnieku, ceturto jautājumu.
Tas būs par citu projektu.
Jā,
vienkārši mēs nedrīkstam šobrīd arī pieņemt vai apstiprināt šo projektu, negrozot investīciju plānu. Un tur arī ir investīciju plāns, kas attiecas gan, man liekas, uz šo projektu un uz Natura 2000. Jā, nu vienkārši tā situācija. Tātad par pirmo darba kārtības jautājumu, bet par cik tas viss notika steigā, mums ir nepieciešami daži precizējumi saistībā ar attiecinājumām izmaksām. Un šeit jau esmu šīm punktam ielicis precizējumus, kas saistās tīri ar investīcijām. Tātad mans priekšlikums sākotnēji aicināšu izskatīt šo priekšlikumu, bet ir kādi jautājumi tieši, kas attiecas uz šiem skaitļiem, uz procentuālu atbalstu, tad jautājiet un pakomentēs. Tad par priekšlikumu Tātad, kolēģi, aicināšu balsot par priekšlikumu, kā jau minēju, tad priekšlikumā ir precizētas šīs attiecināmās un reizes pateicumē attiecināmo izmaksu proporcionālais sadalījums. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums, tad praktiski tas nozīmē, ka mēs atbalstīm šai programmai kādi divus projektus, tad otrs, kas attiecas uz trauktiņu skolu, tas aizies uz nākošo kārtu,
jā? Tas aizies uz nākošo kārtu, jo fiziski to nevarēja paspēt.
Jā, tieši tā.
Bet aizmirs nav.
Nē, aizmirs nav.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Tad aicināšu nobalsot par priekšu.
Ir ieskatām, kad arī strautiņu skolu bērndāru dēkai zemnieki ir jau tādā pasādas apliecinājuma karta, bet par cik ventilācija tur ir ļoti līdzīga kā sprīdīgi, tas risinājums. Nu, viņu vienlaicīgi nevarēja paspēt, un lai varētu salikt vienā grozā šīs izmaksas, tad ir nolēms, ka šo te sagaidot pilnu komplektu, tad mēs arī virzīsim tālāk uz priekšu.
Tātad par priekšlikumu balss vienbalsīgi. Paldies. Tālāk varam pārslēgties.
Par jautājumu kopumā.
Tālāk varam pārslēgties par jautājumu kopumā, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Kas notiks ar to investīciju? Saprotu, ka mēs tagad aizējām uz to, kur ir tagad domāta pagasta pārvalde, biblioteka un kultūras nams, jā? Un kas notiks ar to pārējo daļu, kuru tagad pagasts vēl kā? Trūks vārdu, lai patīk. Nu, tur, kur ir sporta, tas angars un viss tas...
Tas
ir kā nav šo saistīti, bet no blakus tur pat visu.
Annas skolas izsoles, Triks neveiksmīgās izsoles,
nepieteicās neviens, cik mazināt cenām, cik varējām samazināt. Sports kā angārs šobrīd tiek kurināts, bet darbība nekādā praktiski nenotiek. Ir mums iepļauts atsavināmo iznovājumu īpašumu sarakstā šobrīd situācija. Jā,
labi kurināts, ne?
Jā.
Divi kurināti.
Divi kurināti, visu tas jau pagastam mērķis mokslis.
Jā, bet pagastam ir jāizšķirās, un ko tad darīt? Ja nav apmeklējuma un pielietojuma, vai ir viena salīmošana?
Bet ja ne, tev, kāpēc ar, kas būtu ja nekurināt?
Labi, kolēģi, mēs pēc tam varam padiskutēt pēc domes sēdes, mums būs kāda minūte, es aicināšu balsot par pirmo darba kārtības jautājumu. Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par projektu energoefektivitātes paaugstināšanu Alūksnes novada pašvaldības ēkā. Arī šeit esmu iesniedzis priekšlikumu, kas saistīts ar finanšu precizējumiem un par priekšu, tā kā aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu. Tā, paldies, vienbalsīgi. Tad par darba kārtības jautājumu kopumā, vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, lēmumu projekts atbalstīts. Līdz ar to, kā tas sēdes darba kārtībā ir izskatīta un sēdi varam beigt. Paldies, kā atnācāt.